cause if not, then it's...
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან. Македонијис дедакалак Скопијеши мтели квекнидан атасобит адамијани чави да антисамтаробо демонстрацијаши моназире обиствис. Афганетис хелис уфлебис танахмат, Кабулис аэропортис махлоблат, твит мгрелма автоманканит миитана јериши уцхоури ушишроебис залебис автоколонадзе, да игупа сами адамијани. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან და განაცხადა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ყოველ ღონეს ხმარობდა საკუთარი სახელმწიფოს შექმნისკენ უკრაინელების მისწრაფების წინააღმდეგ. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში პოროშენკომ აღნიშნა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი გაანადგურა. მისი სიტყვებით, საბჭოთა კავშირში რეპრესიები შეიძლება შედარებულ იქნეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტების მიერ ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ხალხის ხოცვასთან და წამებასთან. Македонијис дедакалак Скопијеши мтели квекнидан атасобит адамијани чави да антисамтаробо демонстрацијаши моназиреобисвис. Сапротесто акцијис гамартвис моцодебит гамовидნენ ოპოზიციური პარტიები მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. ზუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გაიმართება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან ეუპოლიდან და ორი ავღანელი ქალი. ეუპოლმა დაადასტურა, რომ 17 მაისს ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა მისი ერთ-ერთი თანამშრომელი, როცა თვითმკვლელმა მოიერიშემ ასაფეთქებელი მოწყობილობით დატვირთული მსუბუქი ავტომანქანა დააჯახა ავტოკოლონას. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 18 ადამიანი, მათ შორის ევპოლის 3 თანამშრომელი. კვირას ერაყის სამთავრობო ჯარები აძლიერებდნენ თავიანთ პოზიციებს ქალაქ რამადიში, სადაც გრძელდება დიდი მასშტაბის ბრძოლები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელმაც ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაიკავა 15 მაისს. მთავრობის მომხრე სუნიტურმა დაჯგუფებებმა და ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო მხარდაჭერით აიძულეს ისლამური სახელმწიფო უკან დაეხია მძიმედ დაცული გამაგრებული სამთავრობო კომპლექსიდან, რომელიც მის ხელში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან ისლამისტმა ექსტრემისტებმა, უკან დახევისას რამდენიმე შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. არავინ უნდა იყოს ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მიუხედავად მისი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის აღნიშნავს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში. ელჩის განმარტებით, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, რომ მისი პოტენციალი სრულად იყოს რეალიზებული. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
all by myself. Listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there. You're all by yourself. You're listening to everybody. Everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby head on miss.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay for good this time.
Did you like
come back?
Stay for good this time. Ego and the love.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Yılda halk şairi Nigar Efe Beyli 100 yaşını tamamladı. Azadlık Radyosu'nun mis programı bu önemli yübileye yana kalabilmezdi. Bu izde Nigar Hanım'la yanaşı tabii ki onun sevimli ömür yoldaşını da yad ettik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Resursa ve Nigar Hanım dastanını hazırlamağa karar verdik. Müsavat Nazirinin kızı Sovetlerin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn resursa Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rızanın həyatına nə qazandırdı? gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rıza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Şanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rıza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji institutə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəvahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər, Gəncədən. Və Nigar xanım burada texnikumda oxudu, sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var, deyir, 45-ci ildə mən deyir, kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi, birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu KGB səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyin, gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızı Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahim, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm, şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə olub, 45-dən sonra hətta. Qriqoryan Bağırovun stolun üstünə təqdimat qoyur ki, Nigar rəhbərinin qardaşı Türkiyədə Sovet quruluşuna qarşı iş görür, anası təxribat aparır burada, bu ailəni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı, Nigar xanım şairə idi, Rəsul Rzanın arvadı idi, bu zarafat iş deyirdi. Bağırov deyir, yazır üstə, dərkənar qoyur, toxunmayın. Yəni görün, bu vaxtda Nigar rəhbərindən əl çəkmirdilər. Yəni siz başa düşün ki, buna qədər keşməkeşli bir həyat sürüb. Bəzi adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Baxıllığını çəkirdilər ki, Nigar rəhbəri şairədir, arvadıdır böyük şairin, dövlət xadiminin. Sonralar da ki, anar da meydana gəldi. Ulu öndərimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında. Və dedi ki, bir ailədən iki xalq şairi və bir xalq yazısı çıxıb. Bunlar bizim milli sərvətimizdir. Bax, buna qiymət belə verirdi. Ancaq o vaxtda elə qiymət verirdilər.
Bu ay bu günlərdə, amma 98 il öncə harda kim doğuldu sualınız siz, yəni yazışanlar necə cavablardı?
98 il bundan öncə Rəsul Rıza doğuldu, Azərbaycanın böyük şairlərindən biri və Azərbaycan ədəbiyyatına çox bir yenilik gətirmiş bir şair. Çətin həyat yaşadı, həyatında çox keşməkeşlərinə rast gəldi, anlaşılmazlıqla rastlaşdı, haqsız hücumlarla rastlaşdı, amma yolundan dönmədi, əqidəsindən dönmədi və sona qədər inandığı fikirlər, ideallar olduğunda mübarizə apardı.
Rəsul Rzanın bir sənət adamı kimi formalaşmasında kimlərin payı oldu?
Mənə elə gəlir ki, Rəsul Rzanın ən çox sevdiyi iki şair vardı, Füzuli və Sabir. İkisi də o uşaq yaşında evlərində bunların şeirləri səslənib, çünki mənim babam çox maarifdarlar bir insan olub. Düz ədəbiyyat adam olmayıb, amma ədəbiyyatla maraqlanırmış, evinə jurnallar yazdırırmış, qəzetlər, Molla Nəsrəddin jurnalını yazdırırmış.
Keçən əsrin əvvəllərində.
Bəli, keçən əsrin əvvəllərində. Anasının Məryəm xanımın da bir şair savadı yox idi, oxuya bilirdi, amma yaza bilmirdi. Amma şair təbi vardı və bir neçə hətta şeiri də qalıb. Amma əsas odur ki, uşaqlıqdan evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki hop hop namenin yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilir. Köyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihlerdi. Ama atam dedi ki yakın biraz sahip edipler. Biraz ben büyüyem. Yakın 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda değil. Resul 10-15 yaşında Köyçay'dan gidip liste gelir okuyor. Sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmişti okumaya. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde okumuşam falan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğrudan mı?
Bir de çok güzeldi. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için Anar Melim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tesliklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değeri?
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resulüz olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O bari özü de yazıp genç işçi gazetinin mühiti. Orada müşfik işleyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Üsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bu mühitte, yalancı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir vermeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'la karşılaşıp Resul Melim. Nigar Refi Bey ile Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olduplar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Bey'e karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmeyende güllelemiş ilk özü de böyle şeydi şu anda. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemişti de. O Sehiyye Naziri'ydi Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her gün karakterle şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan güneşə, fəqət sənin duymadığın bir güneş var. Ey Nigar, biz güneşiz, güneş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Ve bir məqalanı da rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu məsələn nisbətən yumuşaq məqalıydı. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki biz de bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rıza ve bir iki başqa da. Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Ama burada elə bir şey yok ki o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki o da səhv hərəkət edib onun onu. Bunu belə şeylər ki Rəsul Rıza nə bilir Niyar Rəhbərdən şey yazıb, yine yazıb filan çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskva'ya gidip okumağa, pedagoji institutta. Atam da onu da alacağım Moskva'ya gidip dediğim ki kino kurslarında biraz okuyup. Evet. Sonra anam tersini bitirende o da yarımçık koyup gelir Bakı'ya. Ve 37. yılın Fevralı'nın birinde evlenirler.
Onların
toylarında anam hemşe şey deyirdi ki çoksu onların sonra tutuldular ve deyir yakin ki hayatlarının son bayramıydı bu, yakin ki orada hatırlayırlardı. Ahmet Cavad olup, Hüseyin Cavid olup, Müşrik olup, Tamada Kazım Elehberli olup, Yalçılar Tuhan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmizəmizli olup. Tabii ki Dumeyin Yalçılar da olup, Səmət Vurgun, Süleyman Üstəm, Sadı Rəhman, Mehdi Hüseyin, yarıkın o dövrün tanınmış Yalçılar olupları.
Birinci Respublikadan 8 yaşla sizin dediğiniz gibi 9 yaş büyük olan Resul Rıza həmin Respublika hakkında neler danışırdı?
Çok az tesevvürü vardı. Çok az tesevvürü vardı Respublika hakkında çünkü senetler de bağlıydı. Ama iki şey hala o vakit değil benim yanımdadı. Mesela onun bakmayarak ki 26'lar dəbdeydi onun hoşu gelmirdi onlar. Hoşu gelmirdi onlardan çünkü deyirdi ki onlar o vakit Şamiyanın dəstəsi Daşnak Komünist dəstələri gəlib Göyçay'a topa tutmuşlar. Ve yanımdadır. Böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizde bir defa konak olanda söhbət edirlerdi. Mən de iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda karar dedi ki 26'lar hakkında opera yazmak istedim. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu ve onu o fikirdən daşınırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Ama o hükümet hakkında ancak onu dedi ki Cumhuriyet hükümet hakkında ki onların vaxtı çok az oldu yazıkların. Bir şey eləyə bilmədilər. O kısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesör Gazanfer Paşayev.
Nigar Hanım Moskova'da da biraz okuyup bunu da bilirsiniz. Ve Moskova'dan kaydandan sonra bunların evinde aktarış yaparlar. Aktarış yaparanda bir tane şehir çıkır. Ellerde düşür bunun. Güneş şerkten doğup şerkten doğacak. Buna siyasi kıymet verirler ki ha Nigar Hanım bakın görün ne işlerden meşguldü. Böyle bir şehir yazıp bu Sovyet kuruluşuna karşıdır. Ancak sonra malum oldu ki bunu Mikhail Rıza Guruzade yazmıştı. Moskova'da olan da vermiş şehri. Sonra o yazıcılar cemiyetine mektup yazdı. Dedi bu benimdi. Benim hakkımda ölçü götürürsünüz götürün. Benimdi. Ancak artık işten geçmişti. Nigar Refi Bey'ini işten çıkartmıştılar. Hiç yerde iş vermediler. Ve hatta birçok şairler yazıcılar onun aksine imza toplamıştılar.
Sen atanın yolunu izleyirsen değil mi? Sen müsavat dövrünü gözleyirsen değil mi?
İki neferden başka. Biri Cefer Cabbarlı, biri Semet Vurgun. Bunlar ona Gülçeymi imza koymadılar ki Nigar Refi Beyli güzel şairdi, güzel insandı. Sovyet kuruluşuna karşı onun hiçbir iddiası yoktu. Ancak Nigar Refi Beyli'nin o sözlerine ki mahnılar koşulu. Bu hele o vakit Türkiye'de seslendirilirdi.
Dağları duman alanca, gözüm yollarda kalanca, yazdım seni salamda, gözyaşlarım dolmasın mı?
Ancak demediler ki bu Nigar Refi Beyli'nin de çünkü Nigar Refi Beyli'nin de çok büyük irticaya maruz kalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu derdiler ki bu Kars nağmeleridir.
Ala gözlü senden ayrı geceler bilir kimi uzun olur meyleyim bahçemizde.
Demediler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm senden ayrı geceler bir kadar uzun olur neyleyim. Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay var olasın.
Sen. Tezden açır. Bahçı soğur neyleyim.
Hay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Bahçı soğur neyleyim.
Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezeden açır, vahtsız olur neyleyim.
Bu Resul Rıza'ya hesap olunmuş tabii ki. Bilirsiniz Nigar Refi Beyli Resul Rıza'nın bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937 yıl fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Refi Beyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanda.
Siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haleli yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German diller üzerinde mütehassis idi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesselenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Ali Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbirüdür. Tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Hayvan kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, beli. Beli, siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim o taraftan. Demek ona şehir koşup ki o bak bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi.
Hazi hazi ya da sabır neyleyim ya da akşamı seni bil.
İzin arşivinden müğenni Akif İslamzade.
Alagöz
lütfen söyleyeyim. Mahmut iyice yarandı 30 yıl önce. Ve siz Mahmut'un ilk parçası oldunuz yakin ki.
İlk parçası benim hanım.
Niçin yarandı Mahmut?
82. yılda Resul Rıza dünyasını değişmişti. Nigar Hanım da hastanedeydi. Ağır yatırdı. Bir de Nigar Hanım'ın da haberi yok idi ki Resul dünyasını değişip. Onun köylünü almasın Emin Sabitoğlu vermekti. Nigar Hanım'ın sözlerine bu Mahmut'u besteledi. Mesela dediler ki ben söyleyeyim. Dediler o zaman ondan da bize o vakit gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Yani Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi, eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Ha, biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox, elə ev gezən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünki bir piyanin idi. Evin sahibi olduğu üzere işaret edirdi. Yazdıq, onu göndermişdilər. Və mən bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günaha batmışıq. Xanım, qulaqdan kimi başa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə gəl, bəlkə də. Çalmanın oxuma tərzində, olmanın intonasiyasında. Gəldim ki, mən belə düşünürəm ki, Gəlxan şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o etirə gedən anlam bu mahnı, bak bugünə qədər, bugünə qədər indiki müasir dinləndirsək, fitdir, fitə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, çoxşalanmır, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, təkəbbür Allah Taala yazmasın. Onun hansının üzərində bir səmimiyyət var. O elə o dil ağzına düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar. Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rza Taliya repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli, kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxu tar, oxu tar şeirini yazan müşüqü də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyn Cavidə də tutdular. Hüseyin Cavidi kəskin tənqid edən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı kommunist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər kommunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülələyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çobanzadə və başqaları da vardı. Və elə də kommunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanla qalsanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyidir. Lotereyidir. Məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səmət Vurğun, bunlar maskada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə anam, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrıyla danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəllatdı, doğrudan da cəllatdılar. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlib biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördük, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Tərcə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Bəlkə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik, sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacam. çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə yutacam. Elə nəğmələr qoşacam ki ona, qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Anamələm, dilədiyiniz, amma atanınıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm siz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İndi sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı
sən. O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı. Ensiklopediyadan uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin eyni adına verirdi. Azərbaycan ensiklopediyasına bolluca erməniləri doldurmurdu. Tarix haqqında obyektiv, o cümlədən Cümhuriyyət tarix haqqında obyektiv nisbətən Sovet dövründə imkan daxilində məlumat vermək istəyirdi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demək, onun gördüyü işlər hər halda əbəs getməyib.
Rəsul Rza çox cəsarətli insan olub, yoxsa Sovet dövründə bəy qızı ilə evlənməyə cəsarət etməzdi. Ancaq buna görə, həm də buna görə.
Cəsarətli olub, həm də buna görə demək olar, amma əsas cəsarət ondan ibarətdir.
Əsas kişi xarakteri olub, belə deyirlər.
Əsas cəsarət odur ki, o vaxt Azərbaycan dili təqib olunurdu. Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək hər halda hər kəsin
işi
cəsarət eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr, Nazırovunda kinoteatr, Nazırovunda Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusnun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı Azərbaycan, Spartakı Araz, Proletarini Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsul Uzanın xidməti.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Professor Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfn olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. 2-ci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsul Rza ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsul Rza'nın ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Tərana demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi, ancaq 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, 1-ci Fəxri Xiyabanda, ya da anasının yanında Cəvahir xanım yanında dəfn olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulca təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm, bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımda da Əziz Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əziz xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona anasıdır ki, halal idi. Yəni dediyim odur ki, ki bak o boyda Churchill'de özü rica edip Adanası'nın kabrinin aşağısında Oxford'da bir kentte bastırıp Churchill. Hayatta bunlar olan şeydi.
Biz evvel benim nice bir hanımdı o. Niye panikardınız bize?
Nigar Hanım onun kimi yumuşak, onun kimi nezaketli, onun kimi ziyalı az adam görmüşüm. Nigar Hanım ne yazmıştısa yüksek seviyeli güzel, kalplere akan, kalplere geçen ve ziyalı, görkemli bir ailenin numayendesi ve o şan şöhretli aileye yeni şan şöhret getirdi. Öz ahlakıyla, öz terbiyesiyle, öz medeniyetiyle, ailesine vefalığıyla, halkı sevmeyiyle, vatanı sevmeyiyle.
Oldu Zafer benim, sağ olun. Ben teşekkür ederim size.
Buyurun.
Sağ olun.
Ala gözlü senden ayrı geceler, bilir kimi uzun olur meyleyim.
20. əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəhbəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz sənin də əl-ələ verib gedərdim. O üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bahçamızda qızıl güllər hər səhər, tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bərövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar, həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhnoba. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Gliuri drois mtvelia. Ise rogorts tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.